Rīgas pašvaldības budžeta situācija nav vienkārša un izdevumi nākamajā gadā būs jāmazina. Tas gan būs jau nākamās domas uzdevums, uzsvēra attīstībai par Saeimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts.
Es domāju, jārunā par atklāti par to, kā ir šī aizejošā doma budžeta nesaliks. Pirmā lieta, kas būs jāizdara, būs tiešām jāpieņem Rīgas budžets. Tajos reālajos apstākļos, kādu Ušakovs un Burovs būs atstājuši, Rīgas kase ir tukša. Un Rīgā, protams, būs jāpieņem dažādi sarežģīti lēmumi. Tas būs pirmais un nopietnākais pārbaudījums vēlētāju acīs, bet Rīgai ir jāsārstē savas slimības, pirms tā var atspērties un doties tālāk.
Savukārt Burovs norādīja, ka valdības virzītie Rīgas domas administratori, kuri pāraudzīs pašvaldību līdz jaunās domas izveidē, budžetu neveidos, un vairākus mēnešus Rīga strādās ar tehnisko budžetu.
Pašvaldības budžetu nākamā 20. Gada mēs varam pieņemt aprīļa beigas. Un pirms tam mēs dzīvojam par 1/12 daļu. Par 1/12 daļu mums izdzīvot bez kaut kādām korekcijām būs diezgan grūti. Rīgas kase nav tukša, un tur ir šobrīd vairāki miljoni, un nav tā, bet kur ir taisnība, ka tiešām mums budžetu vajadzētu samazināt konkrēti par 19 miljoniem. Bet es gribu pateikt to, ka ar 1/12 daļu mums varētu būt līdz aprīlam apdraudēti vairāki projekti. Tas pats Meža parks, Dziesmas svētku estrāda, tāpēc, ka celtniekiem vajadzētu izdarīt vairāk nekā 1/12 daļa, Brasas tilts un vairāki arī citi projekti.
Tieši tāpēc domē paredzēts turpināt budžeta iestrādes un iesniegt tās Rīgas domas administratoriem. Savukārt jautājumā par startu Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās Burovs norādīja, gods kalpot Rīgai startēs kā saimnieciska partija un nerosinās populistiskas ieceres. Savukārt attīstībai par līderis Pavļuts, kurš pats ārkārtas vēlēšanās Rīgā tomēr nekandidēs, uzsvēra galvaspilsētā ielaistās problēmas.
Mēs varam piedāvāt to pašu, ko mēs šobrīd daram valsts mērogā. Mēs piedāvāsim pirmkārt modernas reformas un modernu pārvaldību. Un otrkārt mēs piedāvāsim lielāku sociālu atbildīgumu, lielākas rūpes par cilvēkiem. Pirmkārt, pasaules līmeņa izglītība. Rīga ir pilsēta ar resursiem, pilsēta ar jaudu, ar daudzām skolām, kurā var darīt lietas, kuras varbūt, kur nepietiek spēku izdarīt citur Latvijā. Izcila izglītība mūsu bērniem. Otrkārt, dzīves vides kvalitāte. Gaisa kvalitāte ir briesmīga. Kokiem jāatgriežas pilsētā. Mēs gribētu beidzot runāt par to, ka Rīga ir jāpadara par labu vietu, kur rīdzniekiem dzīvot, lai tā ir plaukstoša pilsēta, kāda tā bija pirms 100 gadiem.
Pašlaik paredzams, ka esošais Rīgas domas sasaukums strādās iespējams līdz pat janvāra vidum, kad līdz jaunās domas ievēlēšanai pāraudzību uzņemsies valdības deleģēta administrācija, civildienesta pārstāvji. Jānis Kincis, Latvijas Radio.